Mūsų žmonės. Henrikas Tukas. Akstinas kovoti. Kartais tenka ilgai pasukti galvą, nuo ko pradėti rašyti straipsnį. Suprantu, kad paprasti pilki žodžiai, nors ir pasėti baltame popieriaus lape, nesudyks skaitytojų širdyse. O slėptis už garsių žmonių, kažkur perskaitytų ir įsidėmėtų protingų posakio ir minčių, taip pat nesinori. Kaip perteikti skaitytojui pašnekovo išgyvenimus, jo kova su liga ir pačiu savimi, kad tekstas neskambėtų banaliai. Juk visą straipsnio esmę galima būtų nusakyti vienu lakonišku sakiniu. Jauna moteris, silpnaregė, kovojo ir iki šiol kaunasi su itin sunkia liga. Iš tiesų, tokio sakinio paraštėse liktų pats gyvenimas. Silpnaregystė, mokslas specialioje vidurinėje internatinėje mokykloje, aktyvi užklasinė veikla ir puiki fotografinė atmintis. Vėliau, po motinystės atostogų, masažo studijos, dar viena įgyta specialybė ir nuolatinė be kompromisė kova su ligomis. Siekis įveikti užklupusias negandas ir mokymasis gyventi iš naujo. Išmokti kalbėti, judėti, vaikščioti. Pokalbis su Renata Kevinaite buvo itin jautrus. Moteris pati atvažiavo iki redakcijos. Net nepasakytum, kad gydytojai jai pranašavo daržovės būseną. Pasakodama apie savo gyvenimą, labai jaudinosi. Ne taip paprasta buvo surasti tinkamus žodžius, ne tik prieš keletą metų Renata palaipsniui susigražino atmintį ir iš naujo išmoko kalbėti. Silpnaregystė nekliūtis. Renata tikra panevėžietė. Šiame mieste gimė, augo ir baigė 3 pradinės mokyklos klases. Kiek save prisimena, matė prastai. Gal todėl didesnio diskomforto dėl regėjimo ji nejaučia. Sesers Donatos akys sveikos, o brolis Arūnas taip pat silpnai mato. Jie 1,5 metų jaunesni ir gimė tą pačią dieną. Pasakoja Renata, mama dėl savo pirmagimės sunerimo ir dukterytė vos sulaukus 1,5 metukų. Jai įtarimą sukėlė nuolatinis mergaitės markstymasis. Nusprendė pasikonsultuoti su okulistais ir neapsiriko. Gydytoja Renatos akyse aptiko visą pluoštą ligų. Savaime suprantama, kad mergaitė lankė Panevėžio regos centro Linelis darželį, o vėliau ir pradinė šios mokyklos klases. Siekdama vidurinio išsilavinimo pasirinko Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centrą Lasuc. Kodėl išvykau į Vilnių? Atsakymas nėra paprastas. Pirmiausia, dėl šeimoje susikloščiusių aplinkybių. Linelyje dirbo puiki socialinė darbuotoja, kuri pastebėjusi mano gabumus, įkalbinėjo važiuoti mokytis į Vilnių. Vėliau atvažiavo ir Lasuc direktorė. Ji taip pat pasiūlė pasimokyti sostinėje. Pagalvojusi, sutikau. Taip mokslo metų viduryje atsidūriau Vilniuje. Viskas būtų gerai, jei ne nuolat kamuojantis ilgesys. Ilgėjausi Panevėžyje likusių broliuko ir sesutės. Mes iki tol buvome neįskiriama trijulė. Netgi parašiau prašymą, kad Donatą ir Arūną perkeltų į Vilnių, šalia manęs. Direktorės rūpesčių mes ir vėl tapome neįskiriama trijulė. Vienu kumščiu. Aš mus visus saugojau, prisiminė Kevinaitė. Socialinė darbuotojai neapsiriko, mergaitė mokėsi puikiai, netgi mokytoja jai siūlė iš 4 klasės pereiti į 6. Renata atsisakė, nes nenorėjo skirti su klasės draugėmis. Ji ne tik gerai mokėsi, bet ir dalyvavo visose konkursuose. tapo kengūros, vėliau skaitovų konkursų nugalėtoja, dalyvavo dailės stovyklose ir parodose, taip pat lankė lyros muzikos mokyklą. Viskas klojosi lyg iš pypkės iki aštuntos klasės. Aštunta klasė – maištavimo laikas. Silpnaregė nusprendė sugrįžti į Panevėžį. Pradėjo piktybiškai nesimokyti. Nors ir lankė pamokas, bet juose nedirbo. Tik mokytojų dėka Renata liko mokytis lasuts. Vyresnėse klasėse greta įprastinių veiklų, šaškių, šachmatų ir teatro būrelių, Kevinaitė pradėjo bendradarbiauti su mūsų žodžio redakcija. Žurnale ir jo priede Šulinys buvo įspausdinti keli jos parašyti straipsniai bei žinutės. Baigusi dešimtą klasę, Renata nusprendė tapti konditerę arba virėją ir stoti mokytis į Buivydiškėse esančią profesinę mokyklą. Deja, čia laukė nusivylimas dėl regėjimo, tiksliau akių liga, daltonizmas arba spalvų neskyrimas. Pasirodo, konditerio darbui spalvų skyrimas yra būtinas. Merginai nieko kito neliko, kaip sugrįžti į lasuts ir toliau tęsti mokslus. Renata susidomėjo švenčių ir renginių organizavimu, tačiau tolesnėms studijoms pasirinko kitą kelią. Silpnaregė pasakojo. Tuo metu masažuotojo profesija buvo itin populiari. Keli bendraklasiai pasirinko šią specialybę. Aš pasakiau, masažuotoje tikrai nebūsiu. Blogiausiai atveju studijuosiu kineziterapiją. Tačiau prašymą mokytis vis dėlto pateikiau į kineziterapiją ir masažą. Merginos ateities planus pakoregavo netikėtas nėštumas. Kūdikis į šį pasaulį atėjo tais pačiais metais, kaip ir gautas vidurinio mokslo baigimo atestatas. Sūnelio Žygimanto gimimas padėjo apsispręsti, kokią profesiją pasirinkti. Pradėjusi dirbti masažą sūneliui, moteris panoro daugiau apie jį sužinoti ir išmokti teisingai masažuoti. Augindama vaikelį, nediko donevo. Padėdavo vyrui jo darbe. Žygimantui sulaukus dviejų metukų, moteris sugrįžo į studijas. 2008 metais Vilniaus kolegijoje buvo renkama nauja neregių ir silpnaregių masažuotojų grupė. Renata pasinaudojo tinkamą progą ir kibo į mokslus. Silpnaregė masažavo paslapčių masažo mokėsi dvejus metus. Mokslams laiko trūko. Būsima masažuotoja seminarams ruošėsi važiuodama autobusu ar pertraukų metu. Jie gelbėjo puikiai atmintis. Renatai užtekdavo vieno skaitimo ir jį medžiagą atsimindavo. Tiesa, koja kišo viena fobija – baimė kalbėti. Laimei, praktikos metu nereikėjo kalbėti. Dar mokydamasis masažo pradėjo masažuoti savo aplinko žmonės. Visi gyrė mano darbą. Kartą į kolegiją užsuko Egidijus Jekimavičius. Jis įkūrė kelis masažo salonus. Pamatęs, kaip aš masažuoju, pasiūlė darbą. Dar nebaigusi studijų, pradėjau dirbti. Egidijus įmonėje jau jo išdirbau 10 metų, pasakoja Renata. Nors masažuotojas darbas salone patiko, Renata juto, kad atėjo metas kažką keisti. Netikėtai sulaukė žinutės, kad vienam Vilniaus sporto klubui reikalingas masažuotojas. Nedelsdama nukeliavo pokalbiui dėl darbo. Sporto klubo direktorius ją priėmė. Renata ne tik masažavo, bet ir lankė įvairiausius masažo kursus. Dirbant sporto klube pasitaikė gerą progą išmėginti įvairiausius masažus. Klientų netrūko, tačiau silpnaregė šią veiklą neapsiribojo ir ėmėsi įgyvendinti savo senąją svajonę – organizuoti šventes. Ji įstojo į profesinę technikos mokyklą mokytis švenčių renginių organizavimo paslapčių. Pirmą kartą gautas profesinės renginių organizatorės žinias Renata panaudojo rašydama scenarijų savo vaiko gimtadieniui. Vėliau organizuodavo gimtadienius, įvairius vaikarėlius, išleistuves, sutiktuves, netgi sesers Donatos vestuves. Šiam darbui reikėjo pagalbininkų, nes neskirdamas spalvų, Renata negalėjo tinkamai papuošti salės, kambario ar vaišių stalo. Stiprybė nepalūžti. Masažuotojos darbas sporto klube buvo itin intensyvus. Renata norinčius masažavo ir jų dar namuose. Prieš pirmąjį COVID-19 karantiną moteris pastebėjo, kad labai greitai pavargdavo. Nuovargio atsikratyti mėgino mažindama klientų skaičių. Tačiau tai ne ką te padėjo. Ilgainiui pradėjo karščiuoti. Temperatūra laikėsi nedidelė. 37,2 dalytis, 37,4 dalytis. Moteris nusprendė, kad pervargo ir nutarė su draugu išvažiuoti pailsėti į Tenerifės salą. Kelionė sutapo su pirmosiomis karantino dienomis. Poilsis saloje apkartino karščiavimas ir vis blogėjantis savijauta. Grįžusi namo, Renata buvo priversta nuolatos barstyti medikų kabineto duris. Padėti sunkino karantinas. Gydytojai ilgai nerado ligos. Jaunos moters jėgos kiekvieną dieną seko. Kūno temperatūra pradėjo dar labiau kilti. Medikai ją siejo su COVID-19. Vėliau laukė antibiotikai. Deja, jokio pagerėjimo. Tik laimingo atsitikimo dėka sužinojau, kuo sergu. Viešėjau Panevėžyje. Ten pasijutau itin blogai. Nedelsiant, mane atvežė į Vilnių esančią Santaros klinikas į infekcinę ligoninę. Ten dirbo pavaduojanti gydytoja. Ji išrašė siuntimą kraujo čiulpų tyrimui. Gautas atsakymas pribloškė. Gydytojai slėpė ir nenorėjo sakyti. Aš reikalavau, prašiau ir motyvavau, kad pati esu medikė. Išgirdau vieną vienintelį žodį, kuris kardinaliai pakeitė mano gyvenimą. Vėžys. Įsiaiškinau, kas manęs laukia. Gydytoja, neslėpdama, pasakė, kad drebės rankos, bus silpna, nuslinks plaukai. Prieš gydymą nusikirpau trumpai plaukus ir organizavau vakarėlį. 2020 metų gegužės 6 dieną pirmą kartą atsiguliau į ligoninę. Jautriai pasakojo Kevinaitė. Prasidėjo ilgas gydymas, kuris tęsiasi iki šiol. Po mėnesio intensyvaus gydymo Renata neturėjo jėgų net paeiti. Negana to prasidėjo epilepsijos priepuolis. Atvažiavę greitosios pagalbos gydytojai suleido vaistus. Traukuliai nesiliovė. Vėl ligoninė. Vaistai negelbėjo, prireikė operacijos. Nespėjus atsigauti, ištiko insultas. Silpnaregė komoje išbuvo 7 paras. Renata dalyjasi patirtais išgyvenimais. Gydytojai mano giminės ir artimuosius nuteikė, kad aš nebeišgyvensiu, o geriausiu atveju liksiu neįgali, nevaikštanti, nekalbanti, kitais žodžiais tariant, daržovė. Blogiausia, kas nutiko, yra tai, kad negalėjau kalbėti ir nieko neatsiminiau. Atsibudusi iš komos pamačiau prie manęs stovintį jaunuolį. Galvoju, kas jis toks ir kodėl mane vadina keistu žodžiu mama. Aš juk jo nepažįstu. Likusi viena, pradėjau galvoti ir prisiminiau to žodžio reikšmę. Tada sau pasakiau, aš turiu būti stipri, turiu pasveikti ir gyventi dėl sūnaus. Renatos laukia ilgas, metus ligoninėje užtrukęs gydymas, o vėliau savarankiškos pastangos stiprinant kūną. Tikrai nelengva užduotis išmokti gyventi iš naujo. Pradedant kalba, judėjimu ir baigiant buitimi. Norėdama sugrįžti į kasdienį gyvenimą, silpnaregė sutelkė dėmesį ir visas jėgas, stengėsi judėti ir kiek išgalėdama mankštinosi. Be to reikėjo iš naujo mokytis, rašyti ir skaityti. Renata labai dėkinga Andžejui Ravanui, kuris padeda mokytis naudotis mobiliojų telefonu ir iš naujo įsisavinti darbą kompiuteriu. Koks tas laimingasis mano pasveikimo receptas? Pirmiausia, ačiū gydytojams. Jų dėka esu ne tik gyva, bet ir žingsnelis po žingsnelio sugrįžtų į normalų gyvenimą. Kita svarbi priežastis – visiems turi atleisti, nieko nekaltinti ir būti ramus. Liga turi ir šviesėje pusę. Ji atrenka tikrus draugus. Iki ligos mano bendravimo ratas buvo itin platus. Susirgus su kiekvienu mėnesiu draugų ratas tirpo ir traukėsi. Liko tik kelios ištikimiausios draugės. Patirtimi dalijosi Kevinaitė. Moters pasveikimą galima prilyginti stebuklui, kurį sukūrė ne tik medikai, bet ir pati silpnaregė. Liga ją išmokė džiaugtis, atrodytų nereikšmingomis smulkmenomis. Štai, duodama savo nuotrauką, Renata nuoširdžiai džiaugėsi po chemoterapijos ataugusiais plaukais. Nuotrauka. Kevinaitė liga išmokė džiaugtis mažomis smulkmenomis. Asmeninio archyvo nuotrauka. Nuotraukoje pasvirusių rakursų nuo klubų iki viršugalvio užfiksuota atvirai besišypsanti Kevinaitė priešai save nuleidusi rankas. Moteris dėvi ploną šviesų golfą iki alkūnių atraitotomis rankovėmis, pro kurį šiek tiek prasišviečia gėlėtos liemenėlės kontūrai ir raštai. Renata pasipuošusi stambių žiedo formos pakabukus su metaliniu voratinkliu viduryje ir žemyn besileidžiančiomis karoliukų gijomis. Moters tamsus banguoti plaukai pasklidė į šalis, krenta iki pečių, kaktą įstrižai į kairę galvos pusę dengia kirpčiukai. Renata plačiai šypsosi pravertomis siauromis lūpomis. Jos tamse šiltas akis supa smulkios juoko raukšlelis. Pakrypusi nuotrauką atskleidžia nuo širdų moters džiaugsmą.